mokililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tango ya lina kanabiso linene lia sangu na lokota la Lingala na Lola Kala America. Lina kanabiso li pese milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba, ngai kombo na ngai, Edi Isango awa na Studio 17 na Washington DC. Na sangu ya mokili ya lelo tokolobela. Boluki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ekolo Congo Demokratike bozali kosalema na Kinshasa, banganga mayele ba ekolo misalami ya ONU na mabongisi misusu ya ndenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratike na likitani ya yambo mpona yango.
Ba expert nyonso basangisaki bongo mayele elongo mpo na kosilisa bongo oyo ezalaki bakanda oyo ezalaki mawa epa bandeko oyo bazalaki bongo toloba na lokota lifalanse bavictime.
Ndako nzike pe mabuluma mai mabomeli na engumba ya Zongo na ituka ya Sud Kivu ezindi na mai na ebale sima na mpa na mpela ekasi na ubangi tokolanda sango yango awa.
I mai ebandaki koya malin malin meti tomona kwake et aussi la maison toujours qu'à continuer. Les indices de mon maman un maître béni.
Les cris de l'héritier de Kolila, il y a Mouzi Dibula et Kozala, Zali Kombo, il y a Topé Mama, il y a beaucoup. Moko Koumami, na maître Eugène Modeste Kapita, na beaucoup. Et Moko Mipé, Mo Sambeli Eugène Kapita, à l'Obéli Lissolo, il y a École Congo Démocratique, le Kola, Lissolo, il y a Moissi, où il y a Koupé la Mobali, Bongo, Mibali, Ebele, Balingiye, Kasi, Adam, Mokote, Azali Kosungaye, héritier Eugène Kabuko Kapita, alobi héritier azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba pe kobebisa bomengo ya mboka na ye kasi bazali kozwa ete na libala yango nde kozala na lisolo na biso ya lelo lokole na Antoine Roger Bolamba. Makambo mayemanso tokokende na bolai nango na bwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbote Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango.
Toko banda Sango na biso na Maimatali Bongo ekolo Congo Demokratike.
Yes, ya liboso penza seni misala mia bolengeli ma ponami na ekolo Congo Demokratike e betisete e kusala maponami omokolo mwa ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale seni ya nolimpe e pameli bongo maloba ma kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa oyo wayebisaki mikolo mileki na bokutani na bilenge eye eye bani nanote soki maponami makozala mpe soki masalemi makotosa mpenza mibeko. Patricia Nse ya rapporteur to Molobeli ya Seni alobi na liyebisi ete maloba wana mazali malokuta makoluka mobulu na mboka to ya komema bato koboya kokengela maponami. Seni ekebisi bongo misala ya botali maponami ma eklesia katoliko pe ya mission MOE Senko SCC na kosala malamu na boyokani na Seni soki elandi maloba ma kardinal Ambongo.
Puna mina ikolo Congo Demokratika Union Européenne na elongo limisala miyango ya kotala maponami na mboka eyi opo epesa mingi ngisati na mbula materi na Kinshasa.
Union Européenne elongoli misala na yango ya kotala milulu mia maponami na ekolo Congo Demokratike pona ntina ya mayematali tekiniki lobi loleki na pokwa Uye elobaki ete batali ya maponami baye bakomaki na ekolo Congo Demokratike bakokaki te tindama na mboka mobimba po na ntina ya Bokengi. Molobeli ya mosala ya kimia ya Union Européenne na Nabila Masrali asakoli ete biloko ya misala ya ntina ya kosololela na mosika tope ba ekipman ya telekomunikasyon ekokaki kopesama na batali ya mapolamite po na milulu ya mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu eye.
Babundi baba leba ADF babo mama kina bitumba na mampinga ba ikolo Kongo Demokratika butu buleki na mboka mukoko na nord ya Oisha na territoire ya Beni na nord Kivu.
Ezala kibongo moko ya babundi akangeni mpe munduki moko mozomaki engebene na molobeli ya mampinga ya Beni babundi balingaki ko kati sanzela ya national ya minei kouta esti mpona kokende westi ya mukoko. Ba telemisa maki na misala miya mapinga ya ekolo Kongo Demokratike. Mubundi ya mwasi oyo akangemi ayebani na mboka ya Beni alongola maki na batumbu kito ba rebel ADF tango ya bokoti na Rwangoma na 2020. Alata kibilamba ba bengaka Jilbab ya motane pe azali komonisa bilembo ya mobeli mubundi oyo ya ADF akangemi na misala mia mayele ma mapinga ya ekolo Kongo Demokratike. Pona kozongela mukoko ezali na pene na kilometele sambo na nordi ya site ya Osha. Ezali na mboka epai wapi babumaki ba sivili ya yambo na batumbuki ba Uganda ADF na Beni na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mvula 2014.
Na Afrika ya Angele Ndumeseni Zuma yebisi ayibani lokola motindami ya mobulu eye moyo mo salamaki mikolomeki na sanze ya 2021 bakatelie itumbu ya mibu zumi ya mibali ya boloko.
Moto oyo ya bamvula ntuku misato na motoba azali moto ya yambo ya kokatela maitumbu pona botindi na mobulu mpe bitumba oyo ebomaki bato pene na koleka nkama misato na ndambo to 350. Molobeli ya parke ya Afrika ya Ngele azali kolikia eke etumbu eye ekolengisa basusu baye bakani kosala mobulu ya lolenge wana.
Kulanda sango ya mukili ya lilo wito Washington DC. Boliki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ikolo Kongo Demokratika bozali kosalima na Kinshasa banganga mayele ba ikolo ba misala mia ouenu na mabungisi misusu ndenge na ndenge bazali bongo kukutana na ingumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika na likitali ya yambopuna yango tokeyi na bokutani bwango na Nathalie Sekabuoro Simurabie na sangoye.
Wuto mikolo misato, banganga mayele to ba expert, balaki sibilongi ya bato baye, bazwa kimpasi, ba agence to misala ya Nations Unies, masanga, mama koki ba momoto, pe bongo na bongo, basangana ki na milulu mia yambo, na maimatali bo yebi, na nkomo ba ibanso, bazwa kimpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratiki, na lolenge nini ya kosala mpona kobongisa mpe, boyokani, partenariat na ekosistema. Politiki ya poli mpe ya sembo ya kofuta baibazwa mpasi esalami na ntina ya kotia na bisika manaka ya mutuya pona kobongisa makambo pona bato baye bazomaki na makasi kobanda mobu 1993 kino lelo. Pona ministro mambi matali droits humains ezali esengo mingi pona bate ekosala ete baye bakutanaki na makama bamona ete bazali bango moko te mbula matari azali kotambola elongo na bango. Toka maloba ma Fabrice Puela oyo azali ministre mambi mama koki ba momoto
ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po
na kosili sabongo oeza laki bakanda oeza laki mawa epa bandeko oyo ba bazalaki bongo toloba na lokota li falanse ba victime o ba kwela ki makama minene minene ba boma batu bazwa basi na makasi e ba msusu ba mona bandaku na bango ba kelasi batumba po na oyo etali ba krimi minene minene esalema oyo ke leta esengela ki bongo epekisa me leta ye moko swat azali akter swat akangaki maboko akangaki matoi asalaki eloko mote na ngongo yo komona ke Fonarev o ezali bongo yoko ya ba etablissement public pona ko komema oto ko benga reparation moko ya ba pile ya justice transitionnelle ya libongo likambo moko a motuya
antine ya koyeba soki Fonarev ezali na misolo miye misengeli mpona kofuta baye bazwaki mpasi to ba victime mokambi na yango Lucien Lundula ayanoli ete Fonarev ezali na makoki mamisolo ebele na kati na yango bakisa lisusu bampako ya makele to redevance miniere pamba te bitumba mingi bizali kokota na mboka ewuti na badongolo miso baye batielaka makele ya ekolo Congo motema tolanda bongo directeur général ya Fonarev Lucien Lundula.
Mokonzi Mboka, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, naba institution en République. Tango basali loi o babengi Fonarev, bazwa ki ba disposition nyonso pona ke Fonarev e kokakosa la misala nango. D'abord, ba doté Fonarev avec pratiquement plus de 15 sources de financement. Yali boso, ezali budget o etali Mboka, ma côté nango, ba assurance ezali. Tozali na ko bénéficier na 2.5% ya ba assurance ya mboka mobimba oyo po ezongela na compte Fonarev. Tokosala ka ba plaidoyer na mboka misusu toke na mboka ba paya toke ndi tokosala awa na kata mboka ba événement mais stabilité ya mbongo ya Fonarev de uti wapi. Premier ministre na mois d'octobre a signé décret o elobi ke a partir ya lelo mosali nyonso asalaka mine na kati ya mboka oyo na mbongo babengi redevance minière. Redevance minière ekokotaka 11% ya ba redevance minière ya mboko oyo mobimba.
Na ngambo ya ba victime batalisi esengo na bango na milulu miye posa na bango ezali ete baza na bisika binso mikano mikozwama mpe lisusu na maimatali bofuti bango mizala kaka mbongo te kasi baye basalaka mabe wana bazwa mbano ya mbula matari toyoka moko sima na mosusu mwana mboka mbumba molakisi elongi ya bundu ya Congo mpe mokambi to coordinateur ya ba ONG ya makoki ba moboto na okatanga kingulu wa momata
e reparation collective e yango pe eza
que la réparation soit effective pour te maintenir sur ACP là, du moins assez senti vraiment à l'aise. Moi, il y a un phénomène de frustration. Le temps où ça est mabé, et que Boutique y a un dengouana, senti nous vraiment, il est resté par seul cassure avec les autres membres de la société. Mais ceux qui sont des victimes, réparation salinée, en tout cas, t'es bêté, bateau, au moins, que réellement, on s'occupe quand même de nous. Et on peut effacer l'esprit de vengeance, bien la hargne qui peut se développer, ou qui se développe dans la tête de ma justice et salement, et que réparation et salement puissent suivre.
Comment est-ce que réparation est allée yoko yami boko ya justice transitionnelle? Ben, à quatre namikano, mes amis, ils ont des recommandations, et cinq identifications pilotes, y'a ba victime, un peu moko na moko, à cause d'un carte, tomo kanda na ye, mpoete, baye basoki, bazali motango boni. Nathalie Sekabouro Simurabie, pour na VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabouro. Tokei na ingumba ya Zongo na ituka ya Sudubangi e sika wapi ndaku nzike pe mobulu mabulu mamai mabomeli e zindi na mai maibale sima na mpela ikasi. Tolanda bongo nsango ya Frank Bililwa.
Pona kotambola okati ya ingumba mei ndakisa okati nyasuba kusa pe misusu esengele kumata bwato toyo kalita toli ya ba boko na bafandi ya zongo baini batikinda kwa ya bango mpona mpera ikasi mpe bazali kubika na kokoso makasi
ima ibandaki kwa ya malembe malembe ti tomo na kwa ke ekosila meza kutujuka kontinu tuzindi pena mobima mai emetre deni tudini awa toya tukutinda kwa moto eza pamba na kwa après ce discuté toi ko kutaka nda ko inachide le quoi to zindi moi exacte to seka entretien to poti to fandi tandis que mon colango so ka reto ko senga ka bonimbi si poto za le sika ko kendete bon toujours supporter ka ka iswaza ta bakungi banini banyama toujours supporter ka bon si poto ko kendere wat ka zali to za fela lo ko mokote ni ko bunga bunga bebu so to ti mo babilanga ngo to ika nengo wana kaka a part ça lo ko mususu zate
Je suis un peu
plus de temps,
biso awa ba population côté a inondation moyenne zate possibilité que zate biso imo ko pesa ko ya ke sunga biso boy ezapete bon les sangi ni ke so ki bo ko boku si boku ni ba ko sunga biso ba to tuzindi e ko za muke malamu pone to to za possibilité te tola la banda ko moko donc impossible donc il a sidé ba kungi tout ça ba salité moyenne zate mais to supporter ka pour comment te di kokiza Mai
mai bale ya ubangi mazindisi ndako mingi mpe bilanga ya baimboka okati ya bituka ya nord ubangi pe sud ubangi utogemena Frank Bidiwe ponalolaka lwa Amerika.
Ndo mingi matondo mingi na yo Frank Bidiwe.
Komi tangu ya lina kanabiso lokole lelo tuzali kolobela buku na kombo ya le cri de l'héritier to kolela ya mozwi libula ezali bongo kombo ya buku eye ekomami na maître Eugène Modeste Kapita na buku eye mokomi mpe mosambeli Eugène Kapita alobeli lisolo ya ekolo Congo Démocratique lokola lisolo ya mwasi oyo akufela mobali bongo mibali ebeli balingi ye kasi ata moko te azali kosunga ye héritier tope moto na lobuli azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba pe kobebisa bomengo ya mboka etika tata na ye oyo akufa kala yango nde Eugène Kapita akolimbula na mituna mia Antoine Rouge Bulamba na dinakali ye lokoli ya lelo tolada
mokanda na yo ya suka okomi mikolo eleki ezali le cri donné
ezali bongo na komi mokanda oyo ya suka kolo oyo ezali bongo le cri d'un héritier oyo nakomaki yango bongo kobanda na Belgique yango ezali awa eza kotangama mpe bato bazali kolanda malamu na komi na kati mpe ezopesa bato ka meme sengo na lolenge tosaleli yango
ezali nini au juste
mpena na Lingala na ndenge ngai nakomile yango na koloba ezali bongo mongongo ya mokito mpe tokoki kolola na kitani bongo lolenge nakomi mokanda yango te moto okebi te akoki kobunga kokende mopandi balika mosusu oyo eza na nzela te lolenge nga nakomi buku wana bongo le cri d'un héritier ezali buku moko nazwa ntango mai mpona kokanisa komanola lelo ebima ekoma bongo na miso ya bato le cri d'un héritier bongo ezali buku oyo mpona koloba polele bato baso basos ezali buku ezolobela mboka na biso République démocratique du Congo bongo soki totali malam soko tangi bukwana erite zali nami erite zali kongole nyoso oyo azamo na moka alini mboka na ye oyo penza azali mwana na kati ya mboka Kongo Kongo na kati ya bukwana na bukuse tona kile mosika te ni bongo ba kongole na lobeli mingi penza mama aza na kati wana la mama don ou na lobe la kati zali bon RDC. Bon RDC loko la mama bon anyoka mimi la kati wana talisi kubana na Leopolde kuleka la president Kasavubu president tu president Kabila ya papa kutoma na Kabila Joseph pe bon na Tshisekedi Tshilelo oyo bango baso na kati ya buku zante bango ya mama na biso ou tobengi Kongo bongo biso toza bana na kati ya buku wana otalisa lolengi bana ntango nyonso tolelaka lolengi pa mama na biso mibali biso azozwa biso bana tozomona engona biso te na kati ya mboka na biso moko nde mama na biso amilela bunda boganga bisika mpe na ntango ekokoma ete bomengo na bino bino moko kokosalela yango na kati ya buku wansi tobi nalobi te na ndenge Tshisekedi pasi pouvoir na kaona na totalisi ke lolenge nini bana berite balobi wi ya solo azali moko kati na biso tokosoutenir ye kati soki abimi libanda ya tumba oyo toza nango mpo mengo na biso abiso tokolemba bitumba te tokokoba ti tokosepela penya ya bongo na biso oyo mama na biso azwa yango ndenge nzambe apesa ye
ezali bongo
penza mokanda kudeneritie oyo elobi yango
merci beaucoup maître sikoyo okomaki yango mpona nini eloko nini tindaki yo vraiment okoma yango na epui opibliaki yango na edition nini
pibe yango na edition mabili oyo bazali bongo na Belgique ezali ya bakongole kasi bavali bongo na Belgique bongomaki yango nde nalobi nazalaka na susi ya mbokso mingi nazotala nde balobaka ntango nyonso mboka na biso ko etunda bomengo mboka na biso Kongo eza na bamakoki nyonso po ete bato bazala malamu kasi epesaka mpasi kotala ndenge nini biso tozalaka mote tozobikala mpasi bato bazote to mayele te parapor ya bojour baza na yango na mpasi wana nyonso etindaki na koma na talisa ete toza na bitumba oyo tozobunda na banguna nyonso oyo bazali na kati mpe libanda ya mboka okosolinga te biso tozesengo na biso tala susi nazalaka na nazalaki nango yango wana etindanga te na kosangisa mapayesi nyonso
le cri d'un héritier ezali et beaucoup moko ezali fiction to ezali genre nini ya beaucoup wana to koiko catégoriser yango na mokuse
na kati ya buku wana esangisi banja rebele puisque ce total d'abord ma komi yango okuta na kati wana ekomami ya prose ekomi pe ya poésie na kati wana ozomona tozolobela makamusu banji baja moko baima imaginaire imagine ezali wana tolobeli vraiment tosangisi mwa baja ebele mamo na kati oyo ete eza buku moko tres complexe oyo ezolobela barealité vraiment des réalités concrètes oyo totalisi yango na lolenge moko ya mwa koboma na moke mpo ete motangi ye moko ayeba kodekouvrire eloko nini oyo tolobeli na kati wana
sikoyo buku yango tokozwa yango ndenge nini ezali esika nini bato bakoki kozwa yango
buku yango awa na mboka na biso na Congo na Kinshasa okoki kozwa yango na librairie de Grand Lac oyo ezali bongo na boulevard du 30 juin na kote ozoke neti kote ambassade ya Afrique du Sud to pe libre de Grand Lac mosusu ezali bongo kota banke tembe ya monene wana pe libre de Grand Lac ezali bongo tolingai mpe tokomisa kota kina o bapesi biso babengi biso te bokeyeba modalite nini bakoyeba ndima po ete bato mpe bazwa yango
sa va maître alors na ndenge ezali ndenge wana nayebi te na mosala na o ntango se presentaki l'écrivain tomoni ekelamu na yo le cri de d'un héritier mais en même temps aux alipé les sous-sous activiste ya droit de l'homme en même temps aux alipé promoteur ya école yé biso au concilia kayango ndenge nini na beaucoup sevenza
na beaucoup sevenza na bomo na ngai bon to bomwana na souci penza d'abord ya formation quand même conformé bateau pé bako maoto ben les envoie tout le monde va tenir la mobile au mingi pending la formation à bilingue. On a la terre à Bilengue, on a venir à l'Obi, et c'est une peine à Bissonion, sorti par le lait, pour que son à Bilengue peut être battu dans le bosso. Dans le métier, il y a eu ce qui est pas pour ça, là, et t'es là, pour être dans le lait, là, on est pas pour former, bah, la tête, bah, battu dans le bosso. Tout ça, il paye les sous-sous, la souci, on te carrément dans le bandaka, là, il y a un tal à l'Olengue, ni dans mon kili, battu dans le sous-sous, bah, ça, la bâtre, raison, la licambo, car c'est un sous-bason, on a bango, tant au sous-sous, bazuti la bona ba condition moko sengelite pasiwana etovanda na obanda kala tiaka otinda biso ete kiba kosala lisanga ya bato oyo tosengeli kosunga bato wana kotalisa bango ete lolenge nini bakoki kotelema mpona bosomi na bango yango moi toza na association na biso oyo tosalaka mpona kosunga bato topesaka baformation neti mikolo oyo tobali deja formation ya droit de l'homme to forme baactiviste de droit de l'homme puisque la constitution a dit sur la lobbyité et c'est une obligation constitutionnelle et batonion se base sur la formation à droit de l'homme et par droit de l'homme. Il y a un autre bali formation à droit de l'homme et ça va la commune à Guéangé et Taïwan de Kouro, Oyo et Sénil pour être moto et droit. Bon, tu es un spécialiste et un gamo la gamo, mon temps de domaine a été aide à voir au PESA ou à une contribution dans le Vélaouana.
Tous Alina Mgonga et Mapunami na Congo démocratique na Ngonga, Oyo, élection, mais en même temps aussi en tant qu'éducateur social, promoteur ya Oingo de l'homme. Okoki kozala na bosenga nini na ba yebazali kuwelela kibokonzi po na soko bazwi kibokonzi nini ba sala po population to bana na makambo yo landelaka o bundelaka.
Merci mpona motula eloka liboso yo kwande na talisio mokando tokomaki lecri de l'héritier ndenge tolobi suki te ezala na kontinuité nango po ete yango eza bitumba oyo otalisa ete te mokolo oyo bako ngole bakooka esengo ya mboka na bango na omoni oyo akokazwa lokola ebonga neti ya tobengiyanga kaka oyo aza na esika oyo to akozongisa ye lisusu to mpe bakozwa moto mosusu mais le français oyo akokota esengi mpona biso ayeba ete tout le congolais ou tousali toza na posa toka esengo ya mboka na biso toza na posa kimia ezala toza na posa bikolo mosusu mpe bamona ete na mboka Congo oyo bazala baza bato bayebi kobika eloko nde yango wana tolingi te bo bato bakoya bazala bato moko baye mpona koluka mpe politique bato nini bazwi basu politiki mpe bakokanisa politike eza epai wapi bakoya mpo ete bapiba bambongo batonga baimeble bakoma misulu ya ndenge na ndenge politike ezali nde moto oyo amikabi mpo ete mboka nikende liboso politique n'est pas quoi qu'on a beau mengoté. Il y a un la tête, ça va en soyo, baso pèse la candidature, baya la idée te ya kouluka, qu'on voit manandela ya politique. Parce que la idée ya kousale la peuple. Ba la idée ya kousoula ete, ba tchamwa li banga, li kwa li banga, ba msou baton, ba tchaki, pou ete ndako ete on amape ete ne li boso. Wanande toli on a repèse ba ou. Pe bolimbis na gobak sa esu, na kolinga ete, na période de la campagne, mais bah quand même été campagne égalité du tombamoko et que vous capola bateau ou capola bicolo et que vous pouvez s'abonder côté campagne d'un moment où vous en passez tout talisa et l'oconine ou ya bongisi pour être ce qui l'obé la pomie pour ça la pona mokanaï et il faut oublier pas de vous défendre à nous mais à la tête vous cotisa ma camouche se voit vous créer ma climat ou le dépensa
Matondo Mingi, maître Eugène Kapita.
Merci beaucoup en tout cas.
Et Zalaki, il y solo, il y a beaucoup, les bengami, les cris de l'héritier, comme ami, na mosambilité, beaucoup.
Eugène Modeste Kapita na kuyanola na tuna ya Antoine Roger Bulamba yangonde sukisi lokoli ya lelo pe sango ya mokili ya lelo katina sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki boliki koyeba na kombo bato babimi mpasi na bitumba na ekolo Congo Démocratique bozali kosalema na Kinshasa banganga mayele ba ekolo bayeba misalami ya uni na mabongisima ndenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpona likambo yango na likita ya yambo. Tolobaki pe ete ndako mingi ezingi epe mabulu mamai mabomeli bazingi nsima na mpela ekasi na zongo na etuka ya Sud Kivu. Topesi bino matondo mingi matondo mingi na Antoine Roger Bulambanga ikombo nanga edi litango.